Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Njáll Gunnlaugsson, mótorhjólakennari. Velkomin í þáttinn.
Já, takk.
Hvað áttu mörg mótorhjól?
Já, það er svona fljótandi tala venjulega, en svona einhvers þar á bilinu 40-50 er svona algengast hjá mér.
Já, þú veist það kannski ekki alveg.
Ekki alltaf, ég er svona eins og hestamennir aðeins að hugsa til að geta svara svona spurningu.
Já, og þeir eru yfirleitt kannski heldur svara ekki og segja kannski ekki hvað er eða mörg kross.
Já, já. Þetta er svona, fólk bara hefur áhuga á þessu sem maður er með og þá til hvers að vera að halda því frá fólki. Ég er bara gaman að dela þessu með fólki eins og kannski sést á því sem ég geri.
Ef að tala eins og fyrsta móturhjólið sem ég fekkst, Njáll?
Fyrsta móturhjólið sem ég fekk, það var Kawasaki Kipisetta 550 sem að kefti af hérna, núverandi vinnum mínum til margar áratuga og ögmyndi Byrgisinni. En við kynntumst bara við það að kaupa þetta mótorhjól og ég áreindar þetta hjól í dag, keftið af Hilmari Lútesinni árið 2007 sem hann hafði fundið það fyrir norðan og hérna er sem sagt svona að klára uppgerð á því hjóli núna, gaman eiga fyrsta hjóli sitt.
Já, er það einhver svona sérstök tilfinning?
Já, já, þetta er svona að maður, þetta tengir bara við svona ákveðin svona atvik í lífinu á þessum mótorhjólum skiluru. Þessi tilfinning að eiga þetta og geta keyrt þetta aftur. Þetta er alltaf gaman að eiga mótorhjól. Það er bara fylgir því svo mikið frelsi og ánægja og þetta er bara, þótt að með þessi búin að vera mótorhjólamaður í 40 ár, það er ennþá bara jafn gaman og þetta var þeim að byrja því.
Já. Þú varst náttúrulega, sko, þú segist ekki vera blaðamaður í dag, en ég meina, þú skrifaðir mjög marga greinar í öll þessi blöðir það ekki. Þú varst alltaf bara fastur póstur að lesa greinadaginnar.
Jú, jú, ég byrjaði sem blaðamaður hjá formúluvefnum hjá Vísi.
Já.
Það byrjaði þar eiginlega og hérna, síðan hérna gerist það, þeir sem sáu defa bíla á sínu tíma, Sigurður Hreiðar og Jóhannes Reykdal, þeir voru svona hætta að sjá það og ég var beðin að taka það að mér og hérna, það var mjög skemmtileg tími því að þarna var bílablað mennska svona fjans mér svona á hápundi, getum við sagt.
Já, þetta var defa bílar, ég man eftir þessu, þetta var ekki bara sér blað inn í blaðinu.
Jó, við vorum með sérst aukablað á laugardögum. Mm. Sem að fóru frá því að vera kannski 4 til 8 sína inntak upp í að vera jafnvel 8 til 24 síðustundum.
Já.
Og eins og ég, mjög skemmtileg tími, mikið að vera og bara, já, þannig var bílablaðmennska fannst mér svona á hápundinum.
Býttu, þú varst alltaf að fara til útlanda, prófa einhverja bíla, skrifa svo greinar það var það ekki þannig.
Jú, bara, jú, það fylgdi þessu.
Það var til nóga peningum að það.
Já. Jú, alls konar ferðir sem maður fór í til Tókíó á bílasýninguna þar eða stundum þurftum maður líka að segja nei. Eins og þegar manni var búið af Heklu til þess að kíkja á hérna, Paris Dakarallið, en það var sama tíma á dóttir mín, fyrsta barnið mitt var að fæðast, þannig að ég sagði bara neittak.
Út ennþá, séð ennþá eftir því?
Nei, hún fættist reyndar hérna, 2 vikum eftir að ég hefði komið heim.
Sko, já, þú
var alveg saman, maður var ekki, maður var ekki að fara á þessum tíma.
Nei, það er bara góðu pappi. En svo er það ekki, ferð að skrifa kannski meira mótorhjól, Njáll, hvernig þróaðist þetta?
Já, það er náttúrulega, sko, einhvern veginn hafði maður alltaf áhuga á að skrifa um mótorhjól. Ég skrifaði bók um sögu mótorhjóla svona vegna 100 ára ámælisins sem kom um 2005, þegar mótorhjól hefði verið hérna á landinu í 100 ár. Hún vakti svona þokkala athygli og hérna, sem sagt, það blundi alltaf í mér að taka þetta aðeins betur fyrir þetta efni, því að þarna var þetta bara ákveð með stuttu fyrirvara og maður hendi sér í að klára og setja saman eitthvað efni sem maður hefði tekið saman og hérna og hefði alltaf vilja að gera þetta svona sem maður sekku sér ennþá dýpra í það og það er ég búin að vera að gera með þessum bókum svona sem að ég er búin að vera komum núna, fyrst kom hérna fyrir nokkrum árum sem sagt ameríska goðsögnin og fjallaði hérna amerísku mótorhjólin, amerísk framleiddu mótorhjólin og núna er þessi komin út sem að fjallarum þessi evrósku og ég er með í smíðum núna þriðju bókina í sér röð sem að verður þá japönsku hjólin og þá byltingu sem að þeim fylgdi.
Já, já. En evrósku járnfákarnir eins og kallar, þetta er saga evróskra mótorhjóla á Íslandi og forsíðan er semst bara sko þessi, það er ljósmynd af einhverjum mótorhjólamönnum, einhverjum. Þú þekkir veistur og alveg hverjir þetta eru.
Jú, jú.
En sko, náttúrulega alveg stórkostlega mynd, þetta er svona rockabilly svolítið. Eru þessi hjól sem eru hérna á þessari ljósmynd, eru þeir ennþá til?
Já, allavega eitt er að, nú með tvö röðinni, því að það er í minni augu í dag og ég er komið svona á samsetningar stig, þetta hjól. Og hérna er verið að gera upp móturinn hjá miklum snillingu á Selfossi, Hjörtur Jónusson, hann er að gera upp móturinn fyrir mig. Maður gerir kannski ekki allt sjálfur því að hérna sem vill maður bara fá svona eiginlega betri nýtt sko.
Mm.
En hérna, já, þetta hjól er til allavega.
Og þetta er semst klúbur sem hétt Þruman.
Já, það kallar sig Þruman og
verður hérna
í kringu 1960.
Já.
Og hann var nú stattur, hann Þórður sem er hérna fremst í ámyndinni, hann var stattur hérna í útgáfutitinu. Hann er nú sá síðasti í sá sem er eftirlifandi í hópnum.
Já.
Því að hérna Börkur sem er að hinum endanum, hann lést sama kvöld og útgáfu teiti fór fram.
Mm. En veistu hver, veistu sögu þessa hóps?
Já, þeir voru svona í ferðalögum dálítið mikið á þessum tíma og hverðu víða fóru Norðurlandi og Suðurlandi upp á Hálendi líka meira segja, eins og til mis
Davíð
Hemstokk sem er á þessu BSA hjóli.
Já.
Og það er aldrei merkilega saga af þessu BSA hjóli því að hérna það kaupir hann þegar hann er í flugverkjanámi í Tölsa í Bandaríkjunum 60-61 og þetta var keppnishjól og hann tekur þátt í tveimur keppnum svo vita er þarna úti og nýlega fekk ég hendurnar svo náður endur ekki inn í þessa bók því miður myndir frá þessum keppnum en hann vinnur aðra keppnin og lendur í þriðja sæti hinn í keppninni og er til bíkararnir meira sér ennþá og þetta er líklega fyrsta skipti sem við eigum Íslendinga og velunapalli í einhverju motorsporti erlendis.
Já.
Og svo er þetta daldið svona legendary hjóli sem mann segja á þessum tíma þessu hérna áratug 1960-70 því að hérna hann vildi allir reyna sig við þetta hjól sem að vann alla í spilnum hvort sem það var á hérna sagt, hverju skutin eða hvar að hann var sko. Og hérna, já, þótti merkilegu gripur.
Já, en er það þannig með ykkur, þeir sem að hafa svona mikið áhuga á mótorhjólum, það er að sko frétta af einhverju ónýtu hjóli einhverstaðar inn í einhverjum gömlum skúr að þá verður fólk ekki rólegt fyrir en að það búa ná í gripin. Þú mátt alveg segja okkur, ég spyr út af því að mér langa svo að þú segir mér söguna frá tæmörnum, Hilmari Lútasinni, sníkli númer eitt.
Já.
Sem að er náttúrulega bara
sem gerði nú upp mörgjól og fann sjálfur.
Já.
En það sem þú er líklega vitna í er hérna þegar Birgir Guðnason vinnur hans fór og hérna náði í mótorhjól með það fyrir augum að láta tæmörinn hafa það. En það hjól hafði verið geymt á eigu út í Eyjafirði í áratugi og fyrir einhverja hefni hafði Birgir náða að fá hjólið keift og þá var að fara að sækja það og það þurfti náttúrulega að gera með bara að fara á gummibát og sækja það. Og það er svona sagt aðeins frá því og með myndum líka í bókinni frá þessu ferðalagi að sækja hjólið en kannski það merkilega líka ekki bara þetta að hann fór að náði þetta og bergaði þar með þessum grip því að hérna það leið ekki nema ár og þá var tæmirinn búin að gera hjóluðu.
Já. Hvernig hjólu er þetta?
Matsless sem að hann hérna þekkti vel þau hjól því að hann ég held að við gert upp 5 eða 6 svoleiðis hjól. Ég seldi því honum mér þess að eitt svona hjól sem að síðasta Matsless hjóli sem að gerði upp. Og þetta síðustu hjólunum sem að gera því upp á hann og dó.
Já, en sko þegar hjól liggja svona, þú veist, og er bara eins og þetta hjól sem að Hilmar varð að fá, riðgað og maður horfir á ljósmyndinu og það verður aldrei neitt úr þessu.
Já, það er nú bara svona stundum, það er hérna, stundum byrjar maður ekki með mikið.
Nei.
Ég er með hjól sem ég er búin að hægt að rólega að vera safn í, nokkur hjól sem ég er búin að vera safn í, en oft byrjar maður einhverju litlu eins og eitt Harley Davidson hjól sem að ég er sem sagt búin að vera svona safna í hlutum í, en það sem að ég fekk í upphafi var bara kjallarinn af mótunum.
Já.
Og þegar við erum að tala tæmirinn, þá má það alveg koma fram að já, þetta var hérna í skúrnum hjá tæmirnum sem hann gaf mér þetta til að segja, vona að ég myndi gera eitthvað við þetta og þetta er aldrei merkilegu gripur því að 29 mótil að Harley Davidson toppventla sem að svona keppnismótur frá þeim og þetta var framleitt 191 eintak af þessu ár, á þessu ári, 29 sem var náttúrulega ekki stórt framleiðslu ár út af kreppunni. Þannig að þetta er svona mjög sjálfgæft safnar eintak sem að þarna er og hérna, svona, ég er að koma með allt sem ég þarf þarna til þess að fara að setja saman en maður er með nokkur hjól önnur í uppgerð og það býður svona kannski 2-3 ári viðbútt að það erum að byrja halmæla á þessu.
Já, frá því að þetta hjól ferðast á gúmibát og svo er það gert upp, hvar er hjólið í dag, Njáll?
Það hjól, góð spurning.
Veistu það?
Þau eru svo mörg sem allars hjól. Ég minnir að þetta hjól sé hérna fyrir austan fjall núna, ef mann er rétt.
Já.
En þau eru alltaf til, sko, þessi hjól sem að Ilmar hefur gert upp.
Já, akkurat.
Tæmirinn.
Tæmirinn, akkurat. Hver var Mr. Spencer?
Það var nú fyrsti maðurinn til þess að heimsækja Ísland svona sem ferðalangur á vélknúnu ökutæki og það var náttúrulega móturhjól.
Já.
Og það gerist árið 1913, hvorki meirinu minna.
Og ótrúlegt.
Ég rakst á grein sem sett í íslensku dagblaðið sem er vitnað í sem sett tímaritsgrein um þetta ferðalag og sáttur að því að fyrir einhverjum þetta æfi mannrétt áverða í kringum 1940 og svo leir sem þessi grein byrtist og þar kemur fram í að það hefur verið í tímaritum motorcycling og sem sagt og vitnaði í þetta tölublað að það sé grein um þennan Spencer og hann alltaf hófst leitin það tókst eftir tæplega 3 ár að finna þessi eintök sem að alltaf líka ekki bara hvar sem er og viti menn þarna var 20 síður um þetta ferðalagans og með ljósmyndum öllu í þessu tímariti.
Þetta eru ljósmyndir sem að eru sko algjörlega stórkostlegar og það er hérna ein ljósmynd, þú veit, er náttúrulega gróft auðvitað, en það er, maður sér í hann er á Þingvöllum og hann er á, það er mótorhjólið þarna,
í Almannagjá
sem er aldrei sem er ekki lengur, það er enginn sem er hjólar hérna niður, en svo er líka ljósmyndir af honum.
Já, já, og hérna sem sagt, þetta er Rover mótorhjól sem hann er á, þegar Rover náttúrulega var setna frægt fyrir að framlega Landrover. En hérna sem sagt þetta var ansi merkilegu maður því að hann var svona þekktur í sínu heimalandi á þessum tíma fyrir að fara svona fyrstur upp á einhver fjöll eða hvað hann var á mótorhjóli og líka var hann að keppa á svo kallum svona morgan þrývílar eða svona þryggjahjóla bílum þar sem voru haldna svona keppnir á götum. Og hann hafði árið áður 1912 farið og heimsótt Noreg á mótorhjóli og ávist að hafa skrifað bók um það sem að mér er ekki tekist að finna ennþá. En hann keyrði hérna landið tæpla 1000 kilometra og fór upp að Heklu, hann fór svona möst, suðurland getum við sagt, höstu fyrir fjall og niður kampana eins og þeir voru á þessum tíma og
sko,
yfir ár og
talar hann eitthvað sko veginna á Íslandi á þessum tíma? Ég meni þetta er 1900 og
ég held að við meins að talið beigjarnar í kampunum ef við mann rétt.
Já, og hérna, það hefur verið mjög lengi að fara kampana.
Já, já, og hann hérna lýsir í vegunum hérna sem náttúrulega mjög slæmum og keir á grjóti og sandi og drullu og hvað maður þetta hvað.
Já, lenti hann í einhverju hættu í þessu ferðalagi til Íslands?
Ég,
talar hann eitthvað um það?
Já, nei, þetta var svo sem kannski ekki beinti neittni hættu þannig síðan. Nei. Þetta er samt ævintýra ferðalag og kannan að lesa þegar hann er að spytna þarna við hestastóð og lesinni að heklu og eitthvað svona og hvað lýsingarnar, já, já, hann alltaf var með sér bensín sem hann vildi spara því hann notaði bensíni til þess að koma hjólun í gang og koma því á stað og svo var annar tankur hjólun og það sem skipti er á steinolíu þegar hann var komin á ferðina til þess að það var ódýrara, mikið ódýrara að nota steinolíuna þá.
Já. Svo tók hann með sér gúmistífil líka.
Jú, jú, til að komast yfir ráðnar og einu góði vegurinn sæðan var á leiðin til Keflavíkur en það var já. Glænir vegur á þessum tíma.
Já, þá var búið að leggja veg þangað.
Já.
Hann, sko, hann segir hérna, ævintýri óbyðum Íslands eftir Edvaf Spencer og hann segir, kall óbyðana og þessi þrá til þess að kanna hið óþekta hefur lengi loðað við okkur brettana.
Já, já.
Og líf móturhjólamannsins með frelsi sínu og ævintýrum ítir undir þessa ferðaþrá.
Já, já, ævintýra mennskan náttúrulega hefur lengi loðað við þessi faratæki og móturhjólin sérstaklega. Ég hefna, mér fannst mjög skemmtilegt líka að lesa, hann lýsir því hvernig hann gistir á Kolviðahróf og hann náttúrulega kannski vissi ekki mikið Ísland eða hann kemur hingað, en nei. Samt lýsir hann draugagangi þarna.
Þarna strax?
Já, já, sem að var alveg þekktur draugagangur hérna á Íslandi, ég var til Íslendinga að vita.
Já, og hann vissi hann, það ekki.
Hann talaði að var lent í draugagangi þarna.
Sko. Er það? Já. En spennandi. Hérna er einhver úr Vísi, held ég var það ekki. Mr. Spencer heitir ungur maður enskur sem kom hingað til lands ekki alls fyrir löngu og ferðast hefur hér sunnanlands á vélhjóli og í Sviga stendur motorcycle, svo langt sem vegir hafa lyft. Vísir mun skýra nánar frá ferðalagi hans síðar.
Já.
Gerði Vísir það?
Nei,
því
miður gerði það ekki. En sem sagt, hann ætlaði sér að fara norður en náttúrulega sá fljótt að veginni byggði ekki upp á það.
Já, en hann hefur verið sko mikill pælari og ótrúlega klár, er það ekki? Var hann svona, og við þetta öll þessi forvitni?
Jú, jú, og hérna, ég náttúrulega reyndi að finna meira hann, að því það var bara forvitnilegt, svona akkur fyrir að menn til Íslands og
já,
þetta
við
að sjá hvort það fyndust myndir frá fjölskyldu hans eða eitthvað. En ég komst að því að hann lest reyndar ári eftir hann kom til Íslands í sens að fyrir heimstyrjöldinni, þá tók hann þátt í orustu og var sendið búið á mótorhjóli og var skotin í höfuðið að linnuskyttu.
Er það?
Já.
Bara árið eftir?
Já, já, rúma árið eftir hann kominga.
Já. Hann segir hérna að það þarf engum að leiðast á þingvöllum því þegar nóttin er skollin á, er ekkit betra en að fara til rekju og lesa í gömlum sögum af gamla Íslandi, fullum á rómantík og baráttu löngu horfina tíma. Að mati mestu sagnfræðinga vorra tíma, jafnast þessar bókmyndir á við helstu klassísku verk heimsins og jafnast jafnvel á við fornrit Grikkja.
Já, já. Það eru þetta aldrei svona bókmyndalega fengjandi menn þarna sem heimsóttu Ísland og móturhjólum. Það eru fleiri, ég kannski ekki alveg á þessum tíma en fljótlega eftir að þá sens að var hérna englendingur sem að bjó hérna í nokkur ár og hann var sens að kendi ensku í háskólanum líka á laugum ef maður rétt.
Já.
Og hérna hann ferðast sens að víða landið á móturhjóli líka og hann, besti vinur hans var Tolkien. Það sem skrifaði Hringadróttins og þeir áttu mikið í bréfaskiptum og ég fann bréf það sem að þeir er að tala saman um íslenskt mál og hvernig Tolkien geti nota það í sögunum og það var verið að ræða semst orðið hérna smjúa. Það geti verið gott nafn á Smígul sem að var þekkt persóna í þessum
sögunum. Jú, nákvæmlega, nákvæmlega. Kristniboð á móturhjólum njáll, það er líka... Það er góð saga.
Já, þarna, það því við erum hérna í útvarpi, þá var þetta náttúrulega eitt fyrst í sens að útvarstuði á landinu og var ekki hann að hverju er í að þessum hópi kringum hann Arthur Cook, eða Cook sem að hérna var kristinbúði og þau, hann var mikill móturhjóla áhuga maður og hérna átti mörg merkilega móturhjóli og líka bara fólkið í kringum hann, sonur hans var móturhjóli og bara margir svona í kringum hann þessum hópi og þau fóru við um land að lýsa því einhverjum dagbókum sem sagt þessum ferðalögum og mjög skemmtileg að lesa sögur af þessu og, og hérna hann slasaðist meðal annars á móturhjóli sem sagt, ég held að hann hafi nú svona mest hætt að hjóla eftir það.
Var það þá hér á Íslandi?
Já, já, já. Lá á sjúkrahúsi Reykjavík í einhverja mánuði eða maður rétt eftir það slýr.
Já, en þannig að þau, semst, þau bara voru að ferðast um Norðurland?
Já, eins og menn gerði á þessum tíma, já. Menn voru uppkvætt að það bara ferðast
já.
Á þessum tíma. Það er sagt frá því oft í blöðunum, semst að bara þessi fór þarna og fór það á þessum tíma
já.
Var þótti bara stór merkilegt
já, að fólk veri bara að ferðast bara.
Einhver hafði farið hérna til frá Reykjavík til Akureyrar á við mann rétt 13 tímum
já.
Eitthvað svo leiðir
og fólk hafði lesið að hugsa hvað er að fólki?
Já, já, þetta þótti mikið aðeim til að fólk
já. En það er til ljósmyndir það er, þú ert með ljósmyndir það ekki í þessari bók um þessi kristniboða
já, já, þau höfðu eitt áhamóli líka að taka myndir marga myndir til að því þannig eftir nú búin að flétta upp á Helgu M. Níelsdóttir ljósmóður sem fór meðal annars í vitjanir á móturhjólum eða móturhjóli, hún átti móturhjól en skipti reynda fljótlega fyrir bíl
já.
Þótti það ekki alveg nú að hendut færi tæki fyrir sinn búnað
Helga M. Níelsdóttir, fyrsta konan sem vitaði til að hafi átt og notað móturhjól á Íslandi til eru eldri heimildir að konur hafi verið skráðar fyrir móturhjóli en engar sagnir að það hafi notað þau.
Já, það er svona að maður vill náttúrulega bara hafa það sem að maður hefur fyrir fram að segja og vitni heimildir.
Já, 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 já.
Það eru ymsar sögusagnir til, ég var með hérna, sögu sem að tengist þessum hérna, Spencer
já.
Sem ég nú ekki tengist að fá staðfust en þó en þá átti að flytja inn í sambandi við þetta ferðalagans talsverðan fjölda af móturhjólum, svo kallu precision móturhjólum, svo svona lítil eða minnigerða móturhjólum.
Já.
Og ég hef sem sagt eftir einni heimild að svo sending hafi enda á hafsbotni út af því að hún var skotið í þýskum kafbát.
Já.
En ég hef ekki tekið að tekist að fá það alveg almennlega staðfest.
Nei. Og var ljósmóðurinn á þá Triumph eða?
Já, hún var á Triumph NSD. Og hérna, því miður er ekki vitað það hjól lengur.
Nei, þetta er 1935 og, en við vitum þá að númeraplatan var RE89.
Já.
Og hjóluminn hafði lent í slæmum árekstri sama ár.
Já.
Varði höfnina.
Já.
Er það ekki? Jú. Var árekstur milli vöru bifreiðar RE844 og bifhjóls RE89.
Mm-hmm.
Þar sem Geirskat og Kalkofsvegur mætast.
Já, já. Svona er allar rætt oft í blöðin, sko, svona hlutir.
Já, bifhjólinu var maðurnafni Maron Bergmann,
já.
Sem á heima hún í Álskutu 12.
Já, já, það er nefnilega eitt af þessu er sem að grúski, að hann alltaf leiti gömlum skráningarbókum og svona,
já.
Sem að, svona, á þjóðskjálasafnunni, hann talsir hluti af þessu, en ekki allt þetta við stundum rata til einhverja einstaklinga, eða ég fekk að flétta í líka hjá minnusefni Akureyrar og fleiri stöðum og skráði þetta allt hjá mér og ég hef sett þetta allt í bara Excel.
Já, já.
Þannig að þessi auðvelt verið með að finna og þá getum að tekið svona saman, maður er með kannski einmitt skráninganúmer og þá bara getum að fengi eigendasöguna svona að því leiti sem að það var skráð
já, já, já. En þetta er líka bara eitthvað svo skemmtilegt að sé vera að segja hvar hann átti heima.
Já, já.
Það er alveg stórkostlegt. En svo eru sko, hérna er til dæmis mynd af tæmörnum á þessu móturhjóli sem varst að tala um sem að, og mjög sko ævintýralega myndir af því þegar verið að flytja hjólið í
gúmibátnum.
Í gúmibátnum.
Já, já.
En sko, fálkin.
Já.
Þeir náttúrulega gera hjólið ekki, smíða hjól.
Jú, þú veist.
Og svona venjuleg reiðhjól.
Já, þeir byggu til sín ein reiðhjól og ansi svona, já, fóru ansi langt með það. Þeir, jú, keftu einhverja íhluti eins og nakka og drif og eitthvað svona ellendisfrá en já. Þeir smíðu sín eigin reiðhjól. Emil eru sem sagt grindurnar og krómuðu stýri og þess að hluti og
þóttu ægilega fínt.
Já, já, og setti saman það sem við getum kallað íslenskt reiðhjól. Og mér tókst að finna þrjár skráningar um skellinöru sem að hétu fálkinn og þegar betur var að skoða þá var það náttúrulega sem sagt reiðhjól frá fálkunum sem voru búið að koma fyrir mótorum í. Þannig að við, já, framleitum þrjú mótorhjól svo vita sé allavega á Íslandi á þessum tíma og hérna eitt þeirra er á safninu í Stóragerði.
Já.
Og bara mjög vel varðveitt inntak. En það er ekki mikið til að þessum reiðhjólum, þóttir hafi framleitt þau í þúsundatali.
Já, nákvæmlega. Þannig að þá þótti, sko, en er það þannig, sko, Njáll, að er fólk, þú veist, að því að, þú veist, mótorhjóla menn og svona samtök hafa en svona alls konar, það er alls konar sögur í kringum það allt saman. Ertu með einhverjum svona sögur af svona félagskap fyrir utan náttúrulega bara fyrsti hópurinn?
Já, menur þrumann.
Já, þrumann.
Já, já, menur þetta er náttúrulega hluti af því að eiga og vera með móturhjóli náttúrulega sögutan sem verða til í kringum þetta.
Mm.
Og víst, tökum bara hérna heiðar að hitta eins og við kölluðum hann fyrir norðan, það er til ótrúlega sögur á honum á móturhjóli og sem að hann sem sagt hafið mikið draumum að stopna sapp sem að var svo til eftir að hann dó 2006.
Já. Og fólk getur skoðað öll móturhjólin
hann á safninu fyrir norðan.
Já.
Og bara stórmerkilegt að það safn skuli vera til.
Já, einmitt.
Það er kannski eitthvað eins og við Íslendingar höfum gaman og svona hlutum, sögum og jafnilega heimski að söfna þá vantar, finnst mér mikið svona alvöru safn um þessa hluti, ekki bara móturhjóli, heldur bara tækniminjasafn svona eins og maður sér erlendis. Mm. Við sjáum, ég var í Pragum daginn og kíkt á tækniminjasafni þar sem er bara rosalega flott. Miklir sem sagt, svona smiðir þar á svona hluti og margt merkilegt að skoða þar og ég saknaði staldið að við skulum ekki vera með svona hluti hérna því er fullt af skemmtulegu frá að segja ekki bara varandi farartæki, við vorum að virkja ár og guðma þetta hvað, sko,
þannig
að ætti að vera meir um eitthvað svona, finnst mér.
Njáll, hvað ertu búin að vera aukakennari lengi?
Herru, ég útskrifaðist 98, þannig að maður er svona gamalli fæinu.
Hvað ertu búin að kenna mörgum? Veistu það? Þú heldur öllum skrám, þú hlýtur að vita það.
Einhverstaðar í kringu 5.000 get ég trúið.
Já.
En hérna, sem sagt, ég fór náttúrulega í þetta aðla til að kenna á móturhjól því að mér langaði að gera það svona að starfi og það er svona, já, við getum sett að það sé mitt aðal starf svona að hann koma mína tekjur og þessi möguleiki að geta, ég fyrir maður er engin ríkur að skrifa bækur
nei.
að geta skrifa eitt tíma á veturnar þegar minn er að gera að skrifa bækur, það er mitt út af því að ég geri það sem ég geri.
Já. Og það er svona, maður veit að voruð er komin Njáll þegar maður sér þig elda svona, það er svona eins og gæsahópur, það eru nokkrir mjög hrættir einstaklingar á móturhjólum að kæri hverfið.
Já, ok.
Og þú á bílnum og hérna
skammað á. Vorbúðin og lögreglan, móturlögreglan.
Já, svolítið þannig. Mm-hmm. En er þetta, finnst þér alltaf gaman að kenna?
Já, já, veist að það er bara vola erfitt að láta sér leiðast í vinnunni þegar fólk kemur alveg upp fullt að áhuga.
Já.
Og bara mjög spennt fyrir að læra móturhjól. Fólk er að láta gamlan draum rætast. Já, það er mjög gaman að því núna fyrir sumar þegar hérna kærasta gamals vinna míns kom og var að láta 40 ára draum rætast að læra móturhjól og hún bara þegar hún var að útskrifast þá bara sagði hún mér, ég bara trúi þessu að þetta sé að gerast og svo bara tók hún nautunum mig og fór að hágráta.
Já, það er náttúrulega einmitt svona einhverjir gamlir draumar.
Já, já, þetta já, er já. Bara alltaf þannig, sko.
Já.
Og ég margir þetta sem tala um það við mann svona hvernig það, veist, að hverju það langaði að fara að læra mótuhjól og þá munaði þau svo skýrt hvaða var sem að var til þess að þeim langaði að fara að prófa þetta.
Já. En svo er náttúrulega, þú veist, fólk er alltaf að tala um að þú veist, þau eru hættuleg umferðinni.
Já, já, það er alveg hægt að finna tölfræði sem að sýnir að þérna þú ert kannski 5 sinnum líklegri til að slasa þig á móturhjóli, heldur en í bíl.
Mm.
segir sér kannski alltaf sjálft ef við horfum bara á faratækið.
Já, já.
En þetta er líka náttúrulega bara spurning um hugafar, veist. Þetta er bara spurning um að nálgast hlutina svona rétt og hérna þá er þetta skemmtilegt.
Já.
Því að við höfum svo margt upp á að bjóða hérna Íslandi, Hálendi, því að þú ert nú út að fletja einnig unu bókin og akkurat kemur hérna upp Hálendið. Montessu hjólin á Hálendinu.
Já.
Að hérna við erum alltaf með þvílíkan leikvöld sem er bara eins og póstkort í bara við hverja beigju sko.
Já, já.
Að hérna við bara stundum höfum að bara ansi gott hérna í Íslandi sko. Þegar maður horfur áttu með þessum hætti.
Já, nákvæmlega. Og svo náttúrulega bara auðvitað, þú veist það eru sumir sem eru bara á malbygginu, en svo eins og þú segir, það eru þessar ferðir þar sem að fólk er bara skoða landið
já, já.
Og fara...
Eða fara ellendis, ég segi frá því hérna nokkra ferðir sem að Íslendinga fóru í ellendis. Gunnar, svona við maður rétt, búfræðingur sem að fórum hérna alla Evrópu á móturhjólunum sínu kringum 59 held ég að verið og hérna ég er búin að vera að reyna að leita því hjóli því að rakið slóðu þess
Þannig þú ætlar að kaupa það?
Já, já, maður er gaman að finna þetta hjól þetta er rústnest móturhjól sem maður á
já.
Og hérna sem sagt 1990 var að koma í Skagafjörð
Já.
Það er svona, slóðin er þar
já.
Hún er svona volgan þá getur við sagt en hérna sem sagt, svo var líka ansi skemmtilegt þarna fann viðtal við listmálara nú var það dottið úr mig hvað hét en hann var stikkinsólmi og var sem sagt út í Evrópu í námi og fer sem sagt til Spánar þar sem hann kynnist Salvador og Dalí
Já.
Og hann er að lýsa því að með einhverju viðtali þar sem að hann er að leifa Salvador Dalí að prófa þessa hérna, þetta var nú eiginlega vespa frekar en mótorhjól, þýsk vespa reyndar Maiko og hérna sem sagt hann er svona leifa Dalí að prófa þessa vespu og hann er svona að segja honum frá hvað honum fannst þetta farartæki þannig að, já, já
Þannig að það eru margar sögur þannig að þú ert í rauninni alltaf að grúska er það ekki í rauninni
já,
já. Rauninni niðurstaðan
Fólk veit kannski fólk verða að átta sig á því að ég hefði gaman að þessu og sendi mér ýmislegt sko.
Já, er, akkurat
Þannig koma hlutinu oft til manns fólk er að senda manni myndir eða flett upp einhverju skráningu og einhverju mótuhjóli og svo kannski kemur það í ljós að þetta mótuhjóli er ennþá til og allavega
já,
sko.
Já, þannig að það er nú er náttúrulega haustið að koma og þá hættur að kenna. Og þá fyrir þau að grúska meira, þá fyrir að skrifa næstu bók.
Já, ég, hérna, það er svona, ég leiði mér að segja að ég sé vel giftur, fyrst ég má þetta.
Og hún segir ekki neitt þegar það kemur nýtt kjól.
Hún deilir með mér áhuga, já. Þessum áhuga móturhjóla konu mín. Hún er sjálf í hérna, sem sagt, stjórn FEMA, sem eru, sem sagt, samtök, Evrópu samtaka móturhjóla fólks.
Já.
Og eðir miklu tíma í það starf
já.
Sem er sjálfbóðastarf.
Já, akkurat.
Þannig að við getum sagt að við séum bæði svona daldið veik þegar kemur að móturhjólum.
Já, það er gott að, er, að þetta sé svona að það sé jafnvægi.
Já, já. Já.
ég bæði að velja lag.
Já.
Njáll, hvað valdurðu, handokur?
Það var hún alltaf að vera eitthvað svona við hæfi. Ég tók hérna mikill Deep Purple aðdóðandi og valdi að hæfa í star.
Já, er þetta ekki bara, þú veist, að það hefði verið fárúnlegt að velja eitthvað annað lag?
Já, já, ég ekki segja það bara.
Já, Njáll Gunnlaugsson, móturhjólakennari og rithöfundur, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
gonna take my car.